Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarahaban'ireo hoe krizante satria masinda krizante no tsaroana amin'nyity fahadimy roapolo ny volana oktobra ity. Fa raha misy mitondra ny anarana ihany koa hoe dari na daria dia azo tsaroana amin'izao daty izao satria niara maty martiry i masinda krizante sy masimbavy daria. Teraka tao Egypte i Krisante. Senatera romana ny rainy antsoina hoe Polemius tamin'ny fotoana nanjakan'ny empereura Numérien. Mbola kely Krisante dia efa niaraka tamin'ny rainy nitety an'i Roma tamin'izany asany izany. Ary tamin'izany no efa nahitan'ny olona ny farany tatsainy Krisante. Nandalina ny filozofia izy nefa tsy afa-po ary resy lahatra izy tamin'izany fotoana izany fa tsinitsinina ny sampy. Dia nanomboka nitady ny marina izy. Ny marina izay nanafaka azy tamin'ny tebiteby namatotra azy. Noho ny hatsarampony tompo dia nahita izay nitadiavina izy. Pretra iray antsoina hoe Carpofor ny afina tany anaty lavabato noho ny fanenjehana no sendra azy. Io no nampianatra azy ny finoana sy nanao batemy azy. Rehefa niverina tany an-tanàna ny Krisante afaka herinandro dia nanomboka nitorin'i Kristy tamin'ireo fianakaviany. Niezaka nanova hevitra ny Krisante Polemius rainy satria nambaran'i Polemius fa finoana Paola sy adisoana bevava ny ataony Krisante. Nataony avokoa ny fomba rehetra teo ny tampotamby amin'ny arena sy ny fahafinaretana. Teo ny fiangaviana, teo ny fandrahonana fa tsy nampiova hevitra ny Krisante velively izany. Nidiny Polemius tao anaty lakavy tao an-dapy Krisante mba hiova hevitra rehefa trotraky ny anohanana. Tsy nandaitra nefa izany satria vao mainka aza nampahazo aina ny Krisante ny fifadikanina sy ny fanokanana azy irery tao amin'izany toerana izany. Dia napetraky Polemius tamin'ny trano voahaingo tsara indray Krisante. Nandefasa ny tovovavy mba handresy lahatra azy amin'ny orika sy ny safosafo nefa tsy nampiraika ny Krisante izany noho izy niantso vonjy tamin'andriamanitra ka isaky ny anatona azy ireo tovovavy dia vesaran'ny toromaso ny masin'ireo ka tsy mahavita ninininina. Nantsoiny Polemius ary dari vehivavy virijiny sady tsara tare avy any Atena izy io. Lina ihany keo ary tena havanana amin'ny filozofia. Io no nantsoina niezaka nandresy lahatra ny Krisante. Fanovalian'ny Krisante amin'ny hevitry ny fahafatesana sy ny fitsarana farany. Naverimberin'ity tovovavy ny voninahitra amin'ny fanaovantsorona amin'ny sampy. Fa io Krisante hoe tsy misy manohitra ny hevitra marina fa tsy ny mitsoaka amin'ireo zavatra toy ny tany sy ny rano ary ny hafa ary manome izany endrika olona. Tsapany dari teo ny tena fahendrena ka nanapa-kevitra izy ireo iombona amin'ny mariazy ary samy hitandro ny fahadiovany mandra-pahafatiny. Avy eo izy niara nitory ny vaovao mafaly tany Roma. Natsiaro nahazo fafana tamin'izany fiombonana masina izany Krisante satria afaka nanohy ny fitorianan'i Jesosy Kristy. I dari moa dia nanahaka sy nanaraka izay nataony ary maro ireo olona nibebaka tamin'ireo manamboninahitra romana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
Ny tena nisongadina tamin'ny asa fitorianana nataony Krisante ny nahafahany nampabebaka ny Claudius ilay mpandahateny. Tsy Claudius rery nefa fa teo ihany koa Hilary avadiny sy Jaos Mor zanaka lahin'izy ireo ary ireo mpanompony sy ireo miaramilany isa 70. Marina fa i Claudius io no nampijaly an'i Crisante talohan'ny bebahany izy efa mianaka ireo. Maro ireo mpanompo-sampy no tsy falino izany ka nitatitra izany tany Celerin prefet tamin'izany fotoana izany. Nasainy nosamborina sy novonoina avokoa moa ny Claudius sy ny vady aman-janany ary i Crisante sy Daria nafatotra ary nampijaliana. I Crisante moa rehefa avy nampijaliana tamin'ny fomba maro samihafa dia nidina tao amin'ny fonja Mamertinina, fa i Daria kosa nalefa tany amin'ny toerana tsy zarizary ho viravirain'ireo lehilahy. Niaro reto mpanompony reto nefa amin'ny tompo ka nandefa liona izy hiaro an'i Daria tamin'ireo lehilahy ireo ary nahagaga fa ny bebaka avokoa ireo lehilahy saika hamiravira ny Daria. I Crisante ihany koa dia afaka madiodio. Tsy nionona tamin'izany nefa ny amperora fa mbola nanameloka azy ireo indray ny hoe ho alevimbelona i Crisante sy Daria ka dia nalevina tao salaria izy ireo ary tao no nodimandry. Betsaka ny olona tonga nanaja azy ireo tao aorianan'izany fotoana izany teo amin'ity toerana nandevenana azy ity. Ireo taona taorina nahafatesany dia maro ireo olona tonga teo hahatsiaro an'izany fotoana nahaterahany reto olomasina ireto any an-danitra izany ka nisy piretra sy diakra nitarika ny sorona masina tamin'ny lavabady teo akaiky nyity toerana ity. Nomeny amperora Numeriambaiko ny miaramila ary hanampina ny vava ny lavabato izay nidiran'ireo kristianina hanolotra sorona ho an'andriamanitra ireo ka dia maty tao avokoa izany ireo kristianina rehetra niara-nombavaka tamin'izany fotoana izany. Ny joro hatrany hiarony izany rariny sy fahendrena izany no nampiavaka ny Crisante sy Daria ka ho anareo arovany reto olomasina ireto dia irarinay mba hanana an'izany toetra mikatsaka hatrany ny marina sy fahendrena izany. Dia toy izany ihany koa no irariana soa an'ireo teraka 25 oktobra hitombo fahendrena ary hiaina ny fahamarinana ihany koa.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.